Du lytter til Har du hørt? Med mig, William Eising. Velkommen til programmet med ugens mest lyttede, likede, læste, klikkede, delte, sete og debatterede historier. Og i de næste 50 minutter er du i selskab med mig og min producer, Maiken Friis Lange. Og Maiken, jeg har gået og kæmpet med lidt snue og lidt efterårsforkølelse. Og jeg vil bare sige, jeg er tilbage. Jeg kom igennem det. De siger, at jeg er immun nu. Jeg føler mig så powerful. Altså, jeg kunne gå lige ud i folkemængden. Ja, det kunne jeg faktisk. Bare vade ud i folkemængden og kysse jer alle sammen. Jeg vil kysse mændene. Jeg vil kysse de smukke kvinder. Alle sammen. Bare give jer et stort, fedt kys. Men der er også lige en anden ting. Jeg kan ikke lide at bede om tjenester. Men forstadskvinder, vil I ikke godt være søde og kunne lide mig? Jeg har reddet jeres nabolag. Altså, jeg har sgu ikke tid til alt det her med at være sød. Jeg bliver nødt til at rykke lidt hurtigt. Og de vil gerne have, at jeg skal være politisk korrekt, men det er der ikke tid til, nej. Vi har reddet forstederne i USA. Du tænker måske, kære lytter, har William tabt sutten? Og nej, det har jeg ikke. Jeg har faktisk bare valgt at oversætte to af Donald Trumps seneste vælgertaler, fordi det simpelthen er så sindssygt. Og ja, der er intet, der kan overraske med den mand længere. Men det er efter, at man har haft corona og sige, at man vil gå ud og kysse alle blandt publikum, eller at forstederne bare skal kunne lide en, ja, det er lige dele sindssygt og sjovt, og på den måde, så passer det jo meget godt ind i her, I har du hørt. Og med det, ja, så velkommen til. Det her er Radio 4, og du lytter til Har du hørt? Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. I den her uge, der skal vi kigge nærmere på et kys, repressalierne for hånd på lår, en bedemand med et dødt projekt, og til sidst, ja, så kommer vi lige dressur på toppen af kagen. Men vi bliver nødt til at starte med den her historie her, som vi på ingen måde kan komme udenom. Et drama uden lige. Sagen den fylder i tv, i aviser og i radio, og 3 ud af 5 af de mest kommenterede opslag på Facebook i den her uge handler selvfølgelig om Morten Østergaard og Radikale Venstre, og alt det kaos, der omgærer partiet lige nu. I dag, der taler vi så om fremtiden for Radikale Venstre. For har Morten Østergaard en fremtid i partiet, og kan Sofie Carsten Nielsen blive som politisk leder? De spørgsmål, dem stiller jeg til dig, Joachim B. Olsen, politisk kommentator på Ekstra Bladet. Velkommen til.
Tusind tak.
Joachim, prøv at du har en fortid hos Liberal Alliance, som du sad i Folketinget for, men vi skal faktisk lige endnu længere tilbage. Fordi inden da, ja, så helt tilbage i 2005, der vinder du en EM-guld i kuglestød, og det er faktisk det samme år, som Morten Østergaard, han bliver valgt ind i Folketinget. Så han har nu siddet der i 15 år, og jeg vil egentlig starte med at spørge dig, hvilken betydning har Morten Østergaard haft for Radikale Venstre i de sidste 15 år?
Jamen, han har haft en meget stor betydning. Han havde et meget stort politisk talent, blev højre hånd for Margrethe Vestager, stod i mange år i skyggen af Margrethe Vestager, men fik efterhånden skabt sin egen platform, efter hun tog afsted til EU. Hans kritikere, også internt i partiet, vil nok sige, at han fik placeret Radikale Venstre et sted, hvor de kom uden for indflydelse ved at satse meget hårdt på en udlændingedebat, som var i gåsøjne tabt i den forstand, at der var et bredt flertal på begge sider af midten, både i Venstre og i Socialdemokratiet, ønskede man at føre en stram udlændingepolitik, og den her fokusering på, at man var i Radikale Venstre modstander af den her udlændingepolitik, fik skubbet Radikale Venstre ud på et parlamentarisk sidespor og væk fra den position, de historisk har haft som et parti, der havde meget mere indflydelse end deres mandater egentlig sagde, at de skulle have.
Men Joachim, jeg hørte dig her i hvert fald kalde ham et stort politisk talent, som fik en central placering her i Radikale Venstre. Og jeg synes egentlig, at vi skal ridse sagen op, fordi Østergaard, han sagde sidste år, det var mig, der havde hånd på Lotte Rods lår. Fredag kom det så frem, at der var 3 yderligere kvinder, der havde følt sig krænket. Mandag så stod Folketings Katrine Robsøe for de radikale frem og sagde, at hun var en af de 3 kvinder. Senere mandag meddelte Morten Østergaard så, at han var sygemeldt. Og den nye formand, Sofie Carsten Nielsen, svarede, at man ville vurdere hans stilling i partiet, når han vendte tilbage fra denne her sygemelding. Og nu må spørgsmålet jo melde sig, har Morten Østergaard overhovedet en fremtid i det radikale venstre? Og før jeg spørger dig om det, så vil jeg egentlig sige til lytterne, der sidder derude, hvad synes du? Kan Morten Østergaard fortsætte som... Kan fortsætte hos de radikale med de her sager? Skriv din mening ind på 1424, skriv R4 og et mellemrum, og så din besked. Og så, Joachim, så må du svare. Jeg vil stille det samme spørgsmål. Har Morten Østergaard en fremtid i det radikale venstre?
Jeg synes, det ser svært ud. Havde det kun været den ene sag i hånden på låret, så ja. Men nu er der i hvert fald tegnet et billede i medierne af, at der er tale om et... at der taler om flere sager jo. Og jeg tror, jeg er meget i tvivl om, at han selv ønsker en fremtidig politik med det, han har været igennem nu. Så hvis jeg skal sige ja eller nej, så siger jeg nej.
Nu sagde du lige medierne, det er jo, skulle jeg sige, de radikale, der er rigtig gode til at kommunikere via Facebook med hinanden.
Det må man sige, ja.
Prøv at høre, de radikale har jo ikke en som sådan eksklusionspolitik. Så de kan ikke rigtig bortvise ham fra politiet. Hvordan skal Sofie Carsten Nielsen, hvis det altså er hende, der er politisk leder til den tid, hvordan skal hun løse den her kattepine?
Jamen, for det første tror jeg, hun er politisk leder, fordi jeg kan ikke se, hvem andre, der skulle tage over, som det er lige nu. Altså, hun har opbakning i baglandet. Hun har opbakning fra Svend Thorhauge, som er landsformand i Radikale Venstre, som har en stor indflydelse på baglandet. Hun har opbakning i hovedbestyrelsen, og hun har lige vundet en afstemning 12-4 i folketingsgruppen. Så kan jeg ikke se, hvem der skulle være. Hun kan selvfølgelig blive så presset af, at hun selv vælger at gå, men det tvivler jeg på, fordi jeg kender hende som en fighter, og hun tror på, at Radikale kan komme igennem det her. Så jeg tror, hun fortsat vil være formand. Men mindre der kommer et eller andet, sådan totalt en smoking gun, der gør, at hun må gå. Men det... Ja, det er så det mænd, der er.
Det er det mænd. Prøv at høre, jeg bliver nødt til at sige, altså havde det her haft konsekvenser? Altså, man kan sige, Radikale har salget op på en meget, meget moralsk hest, som de har reddet på. Havde det her haft de samme konsekvenser, hvis det var sket i et andet parti?
Nej, det havde det ikke. Og det er jo, altså sådan nogle kriser her, som den radikale minister er i nu. Når man også ser på Facebook, er der mange, der tror, at det er sådan en konspirations... Der er mange konspirationsteorier om, at det er planlagt, og man er af med ledelsen, og der er nogen, der lægger planer for det, og at alle udmeldinger, også fra Musse Ida Augen i går og Jens Rode i dag, at det er noget, der er meget planlagt, og der er et eller andet endgame med det her. Det er min erfaring, at når der opstår sådan nogle kriser her, så er det alt det modsatte. Det er nedbrud af kommunikation, det er følelser, der får frit spil. Altså det er kaos, det er ikke orden. Og det er det, der er så svært at få styr på, når man sidder i Sofie Carsten Nielsens stol lige nu, fordi der er anarki, og folk er i deres følelsesvold. Og der er ikke nogen... Altså folk taler ikke længere med hinanden, man er opdelt i fraktioner, og i de her fraktioner bliver man enige. Er der en ting, man kan blive enige om, når man har sådan nogle fraktioner inde i et parti, så er dem i de andre fraktioner er fuldstændig åndssvage, og der bliver man også fuldstændig døve over for deres argumenter, og man bliver fuldstændig overbevist om rigtigheden af det, man selv synes. Og det er meget, meget svært at komme ud af, og det er det, de skal ud af, hvis de på en eller anden måde skal videre. Men det er en meget, 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 meget dyb krise, de sidder i. Og så skal man huske på, at der sidder 8 folketingsmedlemmer i den der gruppe, som har siddet i Folketinget mindre end et år. Altså, de har ikke nogen parlamentarisk erfaring. Og det er... Altså, de sidder jo bare og kigger rundt i lokalet, og du ved, de er ikke de første til at række hænderne op og sige noget, det kan jeg garantere. De sidder jo hele tiden og kigger på de der kulturbærere, som er i sådan en folketingsgruppe. Og de er jo splittet, de der kulturbærere. Så det er ekstremt voldsomt, nu, det der foregår.
Jeg vil lige pinpoint den i kulturbærer. Jeg vil lige spørge dig ud og sige, hvad synes du, kan Morten Østergaard fortsætte hos de radikale efter alle de her sager? Skriv ind på 1424 med din mening. Start beskeden med R4 og så et mellemrum. Og her til slut, så vil jeg faktisk gerne sige, Joachim, at der er for eksempel en, der skriver ind her på sms'en, det er Tine fra Hirtals. Hun skriver, at Morten Ø, han er færdig i radikale. Men skulle han ud, så skal Sofie godt nok også. Alt andet er hykleri. Hun siger, at Martin Lidegaard burde have posten. Kunne det ikke være en mulighed? Altså, han fik jo trods alt 4 stemmer.
Nej, jeg anser det ikke som en mulighed. Det gør jeg ikke, fordi at, det er ret nok, at det er folketingsgruppen, der vælger formand. Der er lidt debat om, når man spørger folk i Radikale, er det rigtigt, at det stod 8-8 på et tidspunkt, inden at så skulle Sofie Carsten Nielsen have spillet nogle sager på bordet i forhold til Martin Lidegaard, der så gjorde, at tingene flyttede sig. Men det er altså ikke alle i gruppen, der siger, at det var sådan, det hang sammen.
Og nu siger du nogle sager, så bliver jeg nødt til lige
at... Det var jo, at selvfølgelig, og det har Martin Lidegaard bekræftet, at Sofie Carsten Nielsen skulle have sagt, at der kan også komme sager på Martin Lidegaard, og noget med, at han skulle have danset lidt for tæt med en, og han ved ikke selv, hvad det er for en sag. Og at det skulle ligesom være blevet spillet på bordet i folketingsgruppen, og det flyttede så nogle stemmer fra ham over på Sofie Carsten Nielsen. Men det er altså ikke noget, man kan få bekræftet af alle, at det var sådan, det foregik. Men jeg tror ikke på Martin Lidegaard som formand, fordi han har ikke opbakning i gruppen. Det er gruppen, der vælger at... Som jeg hører det, når jeg taler med folk med rigtig stor forstand på Radikale Venstre, så har han heller ikke den opbakning i baglandet, som Sofie Carsten Nielsen har. Altså, han har ikke været lige så dygtig til at pleje netværk bredt i det radikale bagland. Han har gode kontakter i sin kreds, i Nordsjælland osv., men ikke i hele baglandet. Og der er hun mere velfunderet. Så mit gæt, og det er selvfølgelig et gæt, det er, at hun fortsætter som formand, også fordi der ikke er nogen åbenlyse alternativer, sådan realistiske alternativer til hende.
Joachim B. Olsen, politisk kommentator hos Ekstrabladet. Tusind tak for den analyse.
Det var slet.
Og mens vi siger farvel til Joachim B. Olsen, så kan jeg sige, at hvad synes du derude? Kan Morten Østergaard fortsætte hos de radikale efter de her sager her? Skriv ind på 1424 med din mening. Start beskeden med R4, et mellemrum, ja, og så beskeden. Og jeg kan lige tage et par stykker af dem, der kommer ind. Der er blandt andet en, der skriver her, at det kan Morten Østergaard ikke, og det kan Sofie Carsten Nielsen ej heller. Nu må Lidegaard og Hjelved komme på banen, radikale i frit fald, og det er altså Mette fra Nørrebro. Der er også en, der skriver her, at Morten Østergaard har ingen fremtid i dansk politik. Det er meget komisk, at Jens Rode truer med at gå. Det er nu værre, hvis han truer med at blive. Tag Ida Auken i hånden og damp af i to ligegyldige partihopper. Prøv at høre, bland dig i sms'en på sms'en alt det, du vil. Og så må vi jo egentlig også bevæge os lidt videre, for at sige, der er jo rigtig mange, der har meninger om det, og stærke meninger, kan jeg jo allerede nu fornemme på sms'en. Og det er både omkring Radikales håndtering og Morten Østergaards afgang. Og når konflikterne og uenighederne de foregår på sociale medier, ja, så indbyder det jo til, at rigtig mange kan følge med. Søren Bal, tidligere landsformand for Radikale Venstre og nu formand for partiets lokalforening i Gribskov. Velkommen til.
Tak skal du have.
Prøv at høre, det ser jo ikke kønt ud, det der foregår i dit parti lige nu. Hvad får det der egentlig til at føle, når du ser sådan konflikterne spille sig ud helt åbent?
Jeg synes jo, det er pinligt, at folketingsgruppen ikke har kunnet agere meget mere fornuftigt. Jeg glemte ligesom i det gamle om, at hastværk er lastværk. De skulle have taget den med ro. Da Morten Østergaard gik, så skulle de have sagt til hinanden, okay, nu skal vi så finde ud af, hvordan vi griber det her an. Og så skulle man have givet hinanden tænkepause og tid. Så havde man kunnet tale sammen, og så havde man kunnet finde nogle løsninger. Blandt andet, fordi de radikale faktisk normalt er gode til kompromiser. Men det gjorde man ikke, fordi den tidligere næstformand var formodentlig meget vild med at blive formand. Og derfor skulle det gå huhej vilde dyr. Og det er ikke en god måde at starte et nyt samarbejde på.
Men prøv at høre, det der startede hele dramaet hos Radikale, var jo, at det kom frem, at Morten Østergaard, han havde til at starte med, krænket en kvinde, og det var så måske mere håndteringen. Det er ikke det, vi skal gå ind i. Men langsomt har det jo vokset, og nu har han krænket reelt 4 kvinder, og han har forsøgt at dække over det. Altså, jeg forstår det, så mener du faktisk, at Morten Østergaard, han godt kunne blive i partiet?
Ja, selvfølgelig. Altså, det radikale venstre har et adelsmærke, der hedder, vi smider ikke folk ud. Og det synes jeg, man skal holde fast i. Og det betyder så også, at der er 2 steder, hvor Morten Østergaard skæbne afgøres ud over i hans eget hjem. og det er, vil vælgerforeningen i Aarhus stadigvæk have ham, og vil vælgerne ved det næste folketingsvalg også have ham. Det er de to ting, der er afgørende for, om han kommer igen. Og så kan man jo også sige, at det radikale venstre har jo alle dage haft en meget positiv holdning til, at man skulle prøve at bringe folk, som havde været på kant med loven, tilbage i samfundet. Nu har Østergaard jo ikke været på kant med loven, men han har på en eller anden måde forbrudt sig mod i hvert fald sådan en god tone. Og jeg må sige, at jeg håber da og forventer, at det radikale venstre er klar til at tage ham imod igen, hvis han vil.
Ja, Søren Ball, så må jeg sige her. Prøv at lad os lige slå fast, for nu siger du brudt sig mod god tone. Det er vist en formildende omskrivning. Lad os lige slå fast her. Mindst fire kvinder har sagt, at de har følt sig krænket af Morten Østergaard. Ida Auken skrev på Facebook i går, at hun har været vidne til, at Morten Østergaard på folkemødet i 2017 havde stået og befamlet en ung kvinde mod sin vilje, og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig. Ifølge Auken var ledelsen dengang begyndt at mandsopdække Morten og lægge ham i seng, når han blev for beruset. Så nu spørger jeg dig lige igen, hvordan mener du så, at Morten Østergaard han kan blive i partiet?
Jamen det kan han, for hvis han gerne vil tilbage, og hvis vælgerforeningen vil have ham, og hvis vælgerne stemmer på ham, så bliver det altså svært at forklare, at man ikke skulle kunne sidde i Folketinget i den radikale gruppe. Det må jeg nok sige. Så kan det godt være, at der er forskel på krænkende adfærd, god tone og sådan noget. Men så lad det være en strid om ord. Det afgørende er, at hans skæbne afgøres i Aarhus Radikale Vælgerforening og af vælgerne i den østjyske storkreds.
Men prøv at høre, altså I har jo salget op på en meget højt moralsk hest. Og i de tilfælde, så må man da vel også tage de yderste konsekvenser. Jeg ved godt, I siger, at I ikke har nogen eksklusionspolitik, men man må da på en eller anden måde kunne bortvise Morten Østergaard. Det er vel skadeligt for partiet?
Jamen, det kan da godt være. Men tolerance kan også indimellem være vanskelig at håndtere. Men det er der ikke noget at gøre ved, fordi det er et smukt princip at være tolerant og være villig til at prøve at se på, okay, vi kan måske klare det der igen. Altså, han kan jo vælge for eksempel en eller anden karensperiode, hvor han holder sig væk, eller hvad ved jeg. Men det afgørende er, at det er vælgerforeningen, og det er vælgerne i den østjyske storkreds, der afgør hans skæbne.
Okay, men så vil jeg sige, prøv nu, jeg får jo nogle sms'er, mens vi står herinde, og det, jeg kan jo ikke garantere, om det er radikale vælgere eller noget, men...
Nej.
Men for eksempel, så er der jo en her, der roser Morten Østergaard for hans taktiske snille, hans laserøjne og hans stærke stemme i debatten. Men samtidig så siger den her person altså også, at han må forsvinde. Altså det er vel, selv hvor stor fan man er af Morten Østergaard, så kan man vel godt se, at det her det er skadeligt. Og jeg vil også sige, du har da også selv i flere interviews og debatindlæg barrikadiseret Folketingsgruppens håndtering af den her sag her. Altså er I et parti i splittelse? Altså Auken og Jens Rode tror jeg sådan halvt med at gå. Hvad med dig selv? Kan du se dig selv i det her parti?
Ja. Jeg har været med i 60 år. Jeg siger, ligesom det står i Paris, byen Paris valgsprog, den gynger, men den synker ikke. Og det vi kan sagtens, det kan vi klare. Og det er Vælgerforeningen i Aarhus og vælgerne i den østjyske storkreds, og hvad der måtte være af Facebook-folkedomstole, dem tager jeg ikke hensyn til.
Det er din egen domstol, skulle jeg til at sige.
Ja, det er mine politiske vurderinger, men det er jo, dem har jeg jo lov til at have. Og så må jeg jo prøve at vinde tilslutning til dem på forskellige måder.
Er Sofie Carsten Nielsen det rigtige valg som politisk leder i Radikale Venstre her til slut?
Ikke på den måde, det er sket.
Det er jo ikke, at jeg bliver nødt til at sige ja, nej.
Ikke på den måde, det er sket.
Det er i orden. Søren Ball, tidligere landsformand for Radikale Venstre. Tusind tak, fordi du var med her. I har du hørt.
Det er godt. Hej. Yes, hej.
Det her er Radio 4, og du lytter til Har du hørt? Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Alt var fuldstændig som det plejer i den store bagedyst. Bageteltene, de var slået op. Team Vladimir var tilbage, og deltagere, der så græder over deres mislykkedes kager. Og da lidt over en million mennesker i lørdag sad og så med, da dommerne skulle smage deltager Emil Ussings lagkage, åndede alt umiddelbart fred og ro.
Smager virkelig, virkelig godt. Der er ikke mere at sige, dem smager masser af syre, der er fløde, der er creme, der er bund. Mm. Jeg elsker den.
Lige øjet.
Nice.
Ja, tak.
Godt gået.
Tak.
Ja, Emil han fik ros. Og så fik han faktisk også lige et kys fra Caroline Rielsen, der også er deltager i den store bagedyst. Og så nedsmeltede de sociale medier ellers i ren og skær bagedyst kærlighedslykke. Men hvor stort er det egentlig, når man kysser i det mest sete program på dansk tv? Ja, det og meget, meget andet, det spurgte jeg Danmarks faste bagedystpar om. Caroline Rielsen, Emil Ussing, klippet med jeres kys i bagedysten har udløst et hav af kommentarer og en del opmærksomhed. Og nu ved jeg ikke lige, om I har set dem, men I kan lige få et par stykker her. Der er Katja, hun skriver til sin veninde Julie. Måske skal vi melde os til den store bagedyst, så vi kan få en kæreste. Frederikke, hun skriver til sin veninde. Tilmeld dig næste år, Alberte. Så kan det være, at du kan finde drømmemanden. Så har Torben, og nu begynder vi at gå lidt over i noget lidt andet, for Torben han har lidt onkelhumor og skriver, super sødt at se, at de sådan bager på hinanden derinde. og slutlig så skriver Louise, laver kage om dagen, boller om natten. Prøv at høre, udover de her sådan mere eller mindre lummer kommentarer, og også overvejende søde beskeder, havde I så regnet med, at jeres kys ville få så meget opmærksomhed?
Jeg ville nok have forventet, at det fik mig opmærksomhed, men ikke i så høj en grad, tror jeg ikke. Altså, det er fuldstændig sindssygt, hvor meget der er eksploderet, faktisk.
Jeg tror heller ikke, jeg har fanget omfanget i hvert fald. Altså, jeg tænkte sådan, ja, det kommer da til, at det er jo noget nyt, det er ikke sket før, men jeg havde måske ikke lige tænkt, at det var så eksplosivt.
Nej, lige præcis.
Havde I gjort det alligevel, skulle jeg sige?
Så det tror jeg da nok, vi havde.
du trækker lidt på det.
Jeg forstod ikke helt spørgsmålet, om vi havde kysset.
Det er, om vi havde kysset alligevel. Altså, det er jo en million mennesker, der ser med.
Selvfølgelig har vi det.
Okay.
Ja, 100%.
Hvorfor tøver han?
Caroline og Emil, prøv lige at fortælle mig, hvordan startede det her?
Jamen, det startede jo egentlig ikke sådan, hvad skal man sige, med sådan noget kærlighed ved første blik, eller altså det var meget stille og roligt, så jeg tror, det er svært at sådan pinpointe, hvornår det helt konkret startede, men jeg tror, det var meget sådan i opløbet til optagelserne, så begyndte vi at snakke sammen, og så faldt vi bare i hinandens gode jord, tror jeg, så førte det ind til det andet, tror jeg.
Ja, for mig tror jeg, det var, altså i starten var der ikke noget, der var det bare venner, og vi lærte hinanden at kende, men så på tidspunkt, så jeg tror, jeg var lidt coronadeprimeret og sådan, ej, hvor jeg keder mig, hvad fanden skal jeg lave? Så siger Emil, nå, men du kan bare ringe. Og så sådan, nej, det havde jeg da ikke tænkt på. Så sidder vi og snakker sammen fra klokken 12:30 til klokken 4 om morgenen. Og det var der, jeg var sådan, okay, nu begynder han at være lidt interessant, ham her. Og så tror jeg, det var der, det begyndte at gå over i noget mere kærligt. Men det var ikke sådan et vendepunkt lige pludselig.
Nej. Men det er et resultat af, at Caroline, hun har kædet sig rigtig meget, kan jeg høre.
Nej.
Det er jo fedt.
Nej. Nå, sådan er det.
Så, du siger, at det var den her samtale her, at så altså blev det lidt vendepunktet alligevel. Altså kunne man godt se, at der måske var lidt mere i den anden.
Jeg tror helt klart, at samtalen har været et vendepunkt, ja. I måden, vi har snakket sammen om aften eller om natten, eller et eller andet. Det er noget, jeg i hvert fald ikke har prøvet før, det format. At man sådan virkelig føler, at man har snakket i en time, men så har man skulle snakke i fem efterhånden, ikke? Og at det bare har været så naturlig en oplevelse, det synes jeg har været meget forfriskende. Så det har i hvert fald været det, der har trukket mig ind, synes jeg.
Nå, hele,
ja.
Hvordan er det så at skulle konkurrere mod hinanden i et forhold?
Ja, det har været meget sjovt. Og meget nemt et eller andet sted. Ikke fordi, at det har været sådan ekstra incitament til at jorde hende, men jeg tror bare altid, at jeg kommer i første række, at vi har meldt os til en konkurrence. Og så var spørgsmålet, så kom i næste række, så en kæmpe bonus.
Ja, det var også det spillede meget godt sammen, fordi vi jo har lavet afsnittene sammen og sådan noget, så vi ved jo godt, at vi ikke har tid til at skrive sammen, fordi nu står vi altså og bager. Og sådan, så kan man godt lige tage et opkald klokken 2 om natten, så kan det godt være, at der bliver smæret lidt, fordi at man begge to er mega trætte og bare skal den her kagehus. Men det er også sådan, det, at der er nogen at ringe til klokken 2 om natten, det gør der også en kæmpe forskel.
Til aller sidst, så bliver jeg nødt til at spørge, fordi min producer, Maiken, hun følger ekstremt meget med her i Den Store Bagedyst. Ja. Og hun læser også en del dameblade. Så jeg siger, Maiken, hvad skal jeg spørge de her to om? Så siger hun, du skal spørge dem hver især om, hvis jeres parforhold nu er en kage. Hvilken kage er det så?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål.
Wow, det er dybt.
Og det må være det må være alt fra den købte citronmåne til en virkelig lækker hempersnitte, som man får sådan en dobbeltlag scene.
Ja. Det er svært.
Det kan godt være en kage med en masse lag i, tror jeg.
Lavkage ved jeg i hvert fald, det hedder.
Men man kan sige, nu er det jo også en kage, som mange kender, må man sige. Så måske en god hotel og lavkage eller noget.
Karoline Rikkelsen og Emil Ussing, tusind tak, fordi I havde tid til at snakke med mig, og knæk og bræk med forholdet, og ikke mindst bagedysten til jer begge to.
Mange
tak. Selv tak.
Og hvis man vil udfordre sit forhold derhjemme, jamen så kan man passende spørge sin kæreste, kone, mand eller hvad man nu har, hvilken kage ens forhold er. Jeg sagde til min kone, at jeg mente, at vores forhold var en pålægskagemand, hvortil hun sagde, at hun mente det nok lidt mere var en tørkage. Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Ja, og så synes jeg, at det er blevet tid til, at du lige får et kort nyhedsoverblik over ugen, der gik. For mens de radikale med Morten Østergaards MeToo-exit hver dag svinder mere og mere ind som kulturens højborg, og mere udvikler sig til et galehus, så er der altså også sket andre ting i Danmark i den seneste uge. Men alligevel så dvæler vi lidt ved Morten Østergaard, den nu tidligere radikale leder. For den enes død er den andens brød, og i dansk politik er der åbenbart ikke noget, der ikke kan være så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Eksempelvis har medierne i den her uge slet ikke haft tid til at spørge Dansk Folkeparti, hvordan det går med deres interne magtkampe i partiet, og om Pia Kjærsgaard og Christian Thulesen Dahl er blevet venner igen, og hvornår Morten Messerschmidt egentlig skal være formand i det parti. Men der er også andre, der har nydt godt af hele Østergaard-misæren. For eksempel har Pernille Vermund, leder af De Nye Borgerlige, nemlig omdannet MeToo til MemeToo. Ja, fordi hun og de andre medlemmer i Nye Borgerlige har nemlig valgt at lave et såkaldt meme, som praktisk talt er et herresjovt billede. På Nye Borgerliges meme har Pernille Vermund og de andre medlemmer i Nye Borgerlige taget et billede, hvor mænd og kvinder tager hinanden på lårene, og der er en dertil hørende tekst, hvor de siger, vi er ikke ligesom de andre. Det er til trods for, at deres politik ellers til tider synes lidt som noget, de har fundet i gemmerne hos Dansk Folkeparti, og ellers bagerst i Anders Samuelsens klædeskab. Nå, prøv at høre. I denne her uge, der kom Danmarks største fan af Absolute Music også ud af sit skjul. Ja, det er selvfølgelig landets kulturminister Joy Mogensen, jeg taler om. Men den her gang havde hun faktisk noget meget, meget vigtigt at sige. Eller rettere, hun skrev det selvfølgelig i et klassisk minister-mailsvar. Men det gør det ikke mindre vigtigt. Hun skrev, ledelsen og bestyrelsen i DR står med et stort ansvar, når det handler om at sikre ordentlige arbejdsforhold på Danmarks største public service institution. Sexisme og grænseoverskridende adfærd hører ingen steder hjemme, og det er meget vigtigt med tydelig kommunikation fra DR om, hvordan man fremadrettet håndterer sådanne sager. Og det skriver Joy Mogensen, altså en skriftlig kommentar til DR, og på den måde så siger hun jo absolut ingenting og fralægger sig lynhurtigt det ansvar. Kommentaren, den knytter sig til en meget uheldig sag, hvor en P1-vært, som vi her på Radio 4 ikke må nævne navnet på, ifølge ledelsen, gennem adskillige år har sendt hadbeskeder til en masse journalister, og særligt kvinder. Ja, været seksuelt grænseoverskridende over for sine kollegaer og truet med at dele nøgenbilleder blandt andet af sin ekskæreste. P1-verden, hvis navn jeg stadig ikke må nævne, har ironisk nok været vært på to programmer, som jeg heller ikke må nævne, men hvis titler og indhold, ja, ironisk nok faktisk har en sammenhæng med personens opførsel. Men hvis den her P1-vært hvis navn min chef har sagt til mig, at jeg under ingen omstændigheder må sige til jer, men som I kan finde, hvis I går ind på Berlingske og finder deres artikel, hvor de skriver navnet flere gange. Ja, men så har så er ham her verden altså i noget af en kattepine, kan jeg lade mig forstå. Men det er Danmarks Radio også, fordi de åbenbart i 2019 blev advaret meget direkte om verdens meget grænseoverskridende adfærd, men så glemte de helt at gøre noget ved det. Og det er jo bare så uheldigt nu, hvor at sagen den er, ja, ude i det blotte dagslys. Det er godt nok træls. Og nu er det så også bare spændende at se, hvilket navn, der i næste uge trækkes op af hatten af seksuelle krænkere og folk, der laver sexisme på arbejdspladsen. Det her er Radio 4, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Vi skal lige tilbage til starten af coronakrisen.
Der er varer nok, der er ingen problemer med vores forsyningssikkerhed, men der er altså stadigvæk udfordringer med hamstring.
Sådan sagde fødevareminister Mogens Jensen på et pressemøde, efter vi alle sammen begyndte at flå varer ned af hylderne i supermarkedet landet over. De vigtigste ting, selvfølgelig toiletpapir, rugbrød, håndsprit, var nogle af de mest eftertragtede varer. Og åbenbart også kister. Fordi der er i løbet af den her uge på sociale medier opblomstret en historie omkring en bedemand, som har hamstret 200 kister. Men så døde der slet ikke så mange, som den her bedemand måske havde forventet. Og den her bedemand her, det er sørme dig, Claus Madsen, bedemand og ejer af Grindsted Billund Begravelsesforretning. Velkommen til.
Ja, god eftermiddag.
Og prøv at, det er jo rigtig træls at brænde inde med lidt for mange kister. Og Claus, jeg ved ikke, om du faktisk har set, hvad folk de har skrevet til den her historie her, der både er blevet bragt på TV2 Syd og TV2. Men jeg vil lige læse et par enkelte udpluk op for dig. Der er en mand, der hedder Frank. Han kommer med et godt råd. Han siger, lav nogle knaldtilbud. De kan sikkert bruges som gæstesenge indtil da, prik, prik, prik. En anden mand, der hedder Per, han er åbenbart ret glad for at skrive ordspil. Så han antyder, at du måske nok er kommet ind i en død periode. Ja, Claus Madsen, du må simpelthen fortælle mig, hvorfor køber du 200 kister?
Ja, heldigvis er det ikke ret tit, man får mulighed for at gå så hårdt til værks, kan man sige, ikke også? Jeg vil lige starte med at sige, at for det første, så er det ikke noget med en hamstring at gøre. Det er det, jeg kalder rettidig omhu. Dengang, hvor coronaen startede i marts måned, det første, jeg tænkte, det var jo selvfølgelig, hvordan kunne det her egentlig ramme os? Og det tror jeg faktisk rigtig mange af dem, der tænkte, at det var jo, at vi kunne gå hen selv og blive syge. Det kunne selvfølgelig lægge os ned som begravelsesforretning. Det var det, vi så i Italien, hvor de italienske bedemænd faktisk blev lagt ned. De måtte lukke deres forretninger. Og man så simpelthen, hvordan afdøde på en meget uværdig måde blev ført væk i kampvogne. I USA så vi på lidt samme måde, hvor afdøde ligesom var forsvundet og var blevet kørt ud i byens køleanlæg. En meget uværdig måde. Og der tænkte jeg straks, det er jo ikke kun mig selv, der blev syg. Kistefabrikken kunne også gå hen og blive nedlagt. Altså, de kunne lukke produktionen, hvis ikke de kunne følge med til at opretholde deres produktion af kister. Så det første, jeg faktisk gjorde dengang, hvor vi så de italienske forhold, det var, at jeg ringede til min lokale kisteleverandør, Hedegaard ved Give, og reserverede sådan 200 kister, så jeg var velforberedt.
Men må jeg spørge, hvorfor lige 200? Altså, det var også det, jeg stussede lidt over. Altså, 250 eller 150, er der sådan en eller anden slags rabat, men der udløses ved 200?
Nej, det er ikke noget med rabat overhovedet at gøre. Det er jo, at vi har en 600 dødsfald om året cirka. De dødsfald, de svinger ikke ret meget i Danmark. Vi ligger på 53.000 årligt i Danmark af dødsfald. Men skete det utænkelige katastrofe, at vi er inde på 75.000 dødsfald, altså med en stigning på 50%, så ville det også være kaos i Danmark, og ingen bedemand i Danmark kunne følge med. Så jeg mener, det er ret tidlig omhu, når man går ind og forbereder sig lidt. Det samme gjorde sundhedsvæsenet jo også. De aflyste jo samtlige operationer, skubbede alt, hvad der kunne, og så stod sygehusene eller skaben tomme. Det var jo for at være forberedt på det utænkelige, ikke også? Og på den her måde var jeg også nødt til at forberede mit arbejde lidt. Jeg kom også til at tænke tilbage på den gang, hvor vi så tsunamien i Asien, hvor der er så mange dødsfald på én gang. det er der ingen, der kan håndtere, uden at være forberedt. Alternativet kunne være, hvis ikke man havde kiste nok, det var jo at bruge ligposer eller køre i store kølerum. Og det synes jeg, det er uværdigt.
Så når der er nogen, for eksempel, at der skriver, at de synes, det måske var en smule morbidt, at man sådan gik ud og gjorde det her som det første, da pandemien ramte i Danmark, så tænker du, det, så mener du, at det var simpelthen bare rettidig omhu?
Absolut, ja. Jeg har godt set mange af kommentarerne derinde, og jeg kan godt se, at de joker med det, ikke også? Og jeg tror, det er meget almindeligt brugt i Danmark. Vi har sådan en form for dansk humor, ikke også? At når vi når til døden, så laver vi lidt krig med det. Det er en måde at skubbe det lidt foran os, faktisk.
Jamen, så lad os skubbe det lidt foran os, fordi så bliver jeg til at spørge dig, hvornår går det så egentlig op for dig, at det her projekt med de her 200 kister er lidt af en død sejler?
Jamen, vi frygtede jo det værste, ikke også, at det ville ske præcis det samme som i Italien, hvor vi blev væltet om kul. Det skete heldigvis ikke, og det tror jeg samtlige bedemænd i Danmark, de er lykkelige over. Og det er vi også, som hele befolkningen er jo. Det, der skete, det var jo, at man må sige, der blev grebet rigtig an fra starten af. Der blev lukket kraftigt ned, og det virkede. Plejehjemmene blev isoleret, de ældre blev isoleret, dem, der var sårbare. Og sygehusene, jamen, der var jo ingen operationer længere, vel? Så alt blev jo skubbet, og alt blev isoleret. Derfor gik det jo så godt, som det gjorde.
Så det, du faktisk, så man sige, og det siger du også på vegne af andre bedemænd, at du faktisk siger, at det er, man må sige faktisk, du måske er lidt glad for, at det har været en anden slags død periode, end du måske forventede, da du bestilte alle de her kister, eller frygtede.
Lige præcis. Det var jo kun lykkeligt, at det gjorde, eller gik, som det gjorde jo. Det kan vi alle sammen være tilfredse med. Men det modsatte kunne jo være sket, som i Italien, hvor de lige pludselig havde så mange ekstra dødsfald. Og det er jo det, vi vil prøve at dem op for, ikke også? At vi simpelthen var klædt på til opgaven. Jeg håber da også, at de forskellige kistefabrikker rundt omkring i landet, de var på mærkerne, ikke også? Og var klar til at give op i deres produktion. De har jo også en vis lager stående altid. Men som jeg sagde til starten, at det svinger ikke ret meget med dødsfald i Danmark. Det er de der 53.000 cirka.
Men så må jeg så sige, nu er det her projekt med at komme af med de her kister her langt lidt i graven, i hvert fald for nu. Så skal jeg høre, hvad skal der ske med alle de her kister her? Hvor mange er der egentlig tilbage?
Jamen, som jeg nævnte, så bruger vi cirka 600 kister om året. Så vi skal simpelthen nok få dem brugt. Det jeg bare tænker, hvad kan man næsten sige? Altså, vi kan heldigvis glæde os over, at der er flere, der bliver født i Danmark, der går bort. Man kan vende om og sige, har man nu reddet for få til en meget høj pris, eller kommer der en efterbølge her efterfølgende, hvor vi simpelthen ikke har råd til at redde mange lige pludselig? Ja, her tænker jeg på det sociale. Hvad med det psykiske? Altså hele vores velstand. Operationer, der er blevet skubbet. Kræftforløb, som er måske blevet opdaget for sent. Men hvem ved, om vi har gjort det rigtige?
Ja, og det er jo det helt store spørgsmål. Jeg vil egentlig gerne holde mig lidt til de her kister. Jeg vil bare spørge, altså, har du dem stående på et lager så?
Det var blot en reception. Jeg skulle bare være sikker på at kunne få de kister, jeg havde behov for. Og det håber jeg også, at der er andre bedemænd, der har tænkt sådan i landet, ikke også? For hvad havde de egentlig tænkt sig, hvis ikke man havde kister nok? Det er jo den måde, vi kan håndtere dødsfaldene på. Det er jo at ligesom have en system i det, ikke også? Hvordan man på en værdig måde har lagt folk i kiste.
Altså jeg kan se, der er der både folk, der skriver ind og siger, at de håber, du har nok på kistebunden til at holde forretningen kørende. Og så er der i hvert fald også flere, at der har skrevet, at sådan nogle kister her heldigvis ikke har nogen udløbsdato. Claus Madsen, bedemand og ejer af Grindsted Bilund Begravelsesforretning. Tusind tak, fordi du vil være med her i Har du hørt?
Ja, velkommen.
Det her er Radio 4, og du lytter til Har du hørt? Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Og det var virkelig ærgerligt, at vi fik den her sms med. Der er en, der blandt andet skriver om ham her bedemanden, han holder udsalg. Ud fra artiklerne, så nej. Der er også flere, der har skrevet ind med Morten Østergaard, og der er en rimelig stor enighed omkring, at han nok er færdig i dansk politik. Der er også en, der går så langt at skrive, gav vide, om hans kone også vil have ham. Men prøv at høre, vi skal lige til noget helt, helt andet, fordi fra bedemænd og kister til kærlighed. Fordi i dag så foregår dating på eksempelvis Tinder, Happn eller alle mulige andre online datingsider. Men det gider Peter Bengtsen, der er 44 og elektriker, ikke. Derfor så har han taget en lidt mere umoderne metoder i brug. Han har nemlig skruet en efterlysning fast på et træ på Frederiksberg. Og her gik han nemlig forbi for et par uger siden, og så fik han et dejligt smil af en kvinde. På efterlysningen, der står der, til pigen, der mandag cyklede, du gav mig et blik og et smil, jeg ventede på hele livet. Du forsvandt. Er her igen de næste to onsdage, 18.30. Vil du med ud og plukke æbler? Jeg skylder et smil. Og det er simpelthen noget så romantisk. Det siger min producer, Maiken i hvert fald. Inden for bipasserende så så den her efterlysning og har lagt billedet op på Facebook, hvor det er blevet delt intet mindre end 4.500 gange. Og derfor så besluttede vi os så for at møde op i går kl. 18.30 for at se, om Peter Bengtsen havde held med efterlysningen. Og her fortalte han, hvorfor han ikke gør som alle andre og bare logger på Tinder.
I den her tid, hvor alt foregår på Tinder og nettet og er så upersonligt, så tænker jeg faktisk, at man har også brug for at være til stede i hverdagen som mennesker, og man kan godt sige noget til hinanden og må godt tage kontakt på alternative måder end kun online. Og det kan godt være, at det måske er gammeldags i nutidens øjne, men
ja, hun er her ikke.
Det har jeg opdaget. Ja. Og det er også fint.
Og hvad gør du nu?
Jamen, så skruer jeg skiltet ned. Det der og det der, og så hænger der faktisk også et på bagsiden. På en pind. Og så er det bare det.
Men du kommer ikke næste onsdag?
Jeg har været her to onsdag. Nej, næste onsdag, nej. Der kommer jeg ikke. Det, men jeg kan jo godt bemærke måske, at jeg måske nok kunne dukke op næste onsdag. Så jo, jeg er her også næste onsdag. Samme sted.
Og det var altså Peter Bengtsen, som er den, lad os kalde ham for, den forelskede mand og vores reporter, Anders Vore. Så nu vil jeg lige sige, hvis du er derude, kvinden, som sendte Peter Bengtsen et smil for godt to uger siden, så må du meget gerne kontakte os. Så sætter vi dig i forbindelse med Peter. For brød, han lyder faktisk virkelig som mand, der er værd at samle på. Nummeret, det er 1424. Start din besked med R4, og så skal vi nok finde ud af det. Og jeg vil bare lige sige til det her, du kan jo også reelt bare møde op på onsdag kl. 18.30. Og så er vi kommet til det sørgelige tidspunkt her på ugen, hvor vi skal slutte med den sidste historie. Men til gengæld så er det en historie, der har det hele. Den har drama, konkurrence, et royalt touch og sidst, men ikke mindst, heste. For hvis det ikke var for ridehesten.com, så havde verden måske aldrig fået at vide, at landets kommende dronning, hendes kongelige højhed kronprinsesse Mary, fik sin dressurdebut og vandt. Og bag enhver stor kvindelig dressurrytter står der en kronprins, som trofast støttede sin hustru gennem konkurrencen. Og det er noget, som her og nu's læsere er vilde med. De har liket det her amok og skriver masser af tillykke til Mary og roser Frederik for hans støtte. Men herpå har du hørt, der vil vi gerne høre historien fra hestens egen mund, om så at sige. Og derfor så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Ulsø, freelancer på ridehesten.com, og kvinden, der bragte den her historie frem i dagens lys.
Jo, tak.
Christine, kan du ikke lige forklare, hvad er det her for en slags stævne, som kronprinsesse Mary vandt?
Jamen, en stor sport, eller kun generelt, der har vi jo nogle forskellige sværhedsgrader. I dressuren specielt, der hedder man et program. Inden for det program, og der har vi mange forskellige slags, som bliver sværere og sværere. Og der red hun det, der hedder en MB2, til distriktsstævnen. Og inden for, hvad skal vi sige, de forskellige slags stævner, har vi også nogle niveauer, hvor man starter med klubstævnen, distriktsstævnen, landstævnen og så internationale stævner. Så vi har jo mange forskellige, hvad skal vi sige, niveau, man kan ride på. Og der red kronprinsessen et distriktsstævne.
Hvor stor en sejr er det her?
Jamen, det er jo meget personligt. Jeg vil også lige sige, at det er jo kun personligt, der udtaler mig. Jeg kan jo hverken udtale mig på kronprinsessens vegne eller noget som
helst. Nej, det forstår jeg godt. Men det var mere sådan at sætte det relief for storen. Er det en deltagerpokal, skulle jeg til at sige, eller er det egentlig ret, ret vildt at vinde sådan en stævne.
Det er jo noget, man gerne, når man er ude at konkurrere, gerne skulle forhåbentlig opleve, hvis man er god nok. Og så det er jo ikke... Det er jo altid noget, man kan sige... inden for ridningen er det fedt at vinde. Men det er også lige så vigtigt at have en god tur. Og du kan sagtens have en rigtig, rigtig, rigtig god tur, hvor du får en høj procent, og så stadigvæk blive nummer 2 og 3 og være lige så glad for det.
Okay,
så det er jo op personligt, hvad man selv synes, ikke?
For som jeg forstår det, så har kronprinsesse Mary, hun har reddet i mange år. Og nu, nu var du til stede til det her stævne her, så jeg bliver nødt til at spørge dig, er hun god til at ride, eller var dommerne måske bare lidt bange for at give hende en dårlig karakter, fordi hun jo trods alt er af royal blod?
Personligt synes jeg, at kronprinsessen er ganske fornuftig ridende. Og man kan også vente med mig at sige, at nu har vi nogle, skulle gerne have nogle ganske veluddannede dommere, som bedømmer det, de ser, og ikke hvem der sidder ovenpå den, eller hvilken hest der er, men lige præcis det, de ser. Og man kan også vente med mig at sige, at dommerne måske blive lidt bange for i vores tid med de sociale medier, hvor at man hurtigt kan blive hængt ud, så kan dommerne jo også lidt hurtigt blive bange for at give hende for meget, i frygt for, om omverdenen synes, hvad de ser. Men som sagt, skulle vi gerne have nogle udmærkede dommer, som dømmer lige præcis det, de ser.
Okay, ja, fordi, og det er jo faktisk det, jeg er glad for, at du egentlig kommer ind på det her med sociale medier, fordi hver gang, at vi har fat i en royal historie, så kan vi jo se, at opbakningen er kolossal. I hvert fald dem, der skriver og roser kongehuset. Det er der også, som jeg sagde på, det her, på den her artikel her, rigtig, rigtig mange, der har gjort. Og de roser Mary og ønsker hende til lykke og roser Frederik. Men da så dykker ned i dem, så... Jeg ved ikke særlig meget om hestesport, skal jeg jo lige sige. Men jeg dykker ned i dem, og så finder jeg til min overraskelse en kritik af kronprinsessen, som lyder, hun har så mange penge, så selvfølgelig kan hun købe de bedste heste og vinde på den måde. Og så kigger jeg min research jo straks i gang, og jeg finder ud af, at hun red på hesten Edelmand, som er fra Blue Horse, som jeg har forstået skulle være noget af det fineste, eller i hvert fald noget af det bedste. Så er der noget i det her rygte her? Altså, var det bare en god hest?
Nej, fordi at der er ikke, man kan ikke bare hvad skal man sige?
Man kan ikke bare sætte top på en god hest, eller hvad?
Præcis. Hesten er ikke bedre end den rytter, der sidder på den. Så det kan man ikke bare. Og det kronprinsessen gjorde det ganske udmærket, så guide hesten rigtig, rigtig fint rundt. Så det er ikke bare at sætte sig op, og så kan den nok have det fineste navn og den fineste afstamning. Men det har lige så meget at gøre med, hvem der sidder på ryggen af den.
Okay, for jeg vil egentlig, nu tænker jeg så, skal vi drømme lidt stort, fordi nu strammer jeg den måske lidt her ved at sige, at vi har en kongelig tradition i dansk ridesport, men det fandt jeg også ud af, at vi jo blandt andet sendt prinsesse Natalie til OL 2 gange, og nu er hun landstræner for det danske dressurlandshold. Hvordan ser fremtiden ud for kronprinsessen? Er hun en kommende OL-deltager, efter hun nu har vundet sin første dressurturnering?
Det kan man jo aldrig nogensinde vide. Det er jo ikke til at sige for mig, på nogen måde. Fordi det kræver også, at det er et mål for kronprinsessen, fordi det kræver ekstremt meget tid og flid og rigtig mange træningstimer sammen med en hest. Det er på ingen måde noget, man bare lige gør, ligesom i alle andre sportsgrene for den sags skyld. Og slet ikke, når du har med et levende dyr at gøre.
Men har hun jeg skal lige høre til sidst, har hun potentialet?
Det vil jeg ikke kommentere på. Som sagt, synes jeg, at kronprinsessen er ganske fornuftig ridende. Og det kan man ikke... Det kan man ikke bare lige sige, om hun har potentiale eller ej.
Prøv at høre, Christine Ulsø, freelancer på ridhesten.com. tusind tak, fordi du vil fortælle os om kronprinsesse Marys første dressur, eller hendes dressurdebut.
Hun havde dressurdebut for 1,5 måneder. Det var hendes debut i lige præcis den klasse. Så hun har været ridt 2 gange.
Jamen, ved du hvad, hvis man rider 2 gange og så vinder, så tænker jeg, så må man være rimelig god. Christine Ulsø, tusind tak, fordi du vil være med her.
Selv tak.
Det her er Radio 4, og du lytter til Har du hørt? Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Jamen, jeg vil bare sige tusind tak til alle dem, der har skrevet en masse sms'er ind. Det var især Morten Østergaard, I var helt op og støde over. Og jeg vil egentlig bare sige farvel og takker på gensyn næste torsdag. Hvis man nu kommer til at savne os for meget, så kan man altid finde os som podcast. Og så skal jeg sige, at ude i regien, der sidder Maiken Friis Lange. Hun trykker på de rigtige knapper. Magnus Bang og Frederik Lyne har sat hele udsendelsen sammen under det kølige overblik fra Camilla Høj Eggers. Og mit navn er William Eising, og jeg ønsker jer en særdeles velsignet torsdag.